Grýla gekk með gardi, hljóp með henni varði. Hófar voru á henni, haldi toppur úr enni. Dróum belg með læri, svo trú ég það væri. Óli litli kom þá út og hafði með sér snæri. Hleypti hann öllum börnum út, svo trú ég það væri.
Þú ættir að lesa hana aftur því að það var svolítið skarkali.
Já. Grýla gekk með gardi, hljóp með henni varði. Hófar voru á henni, hangdi toppur úr enni. Dróum belg með læri, svo trú ég það væri. Óli litli kom þá út og hafði með sér snæri. Hleytti hann öllum börnum út, svo trú ég það væri.
Já, Emilía, lærðið þú þessa tölu?
Þessa tölu lærði ég, já.
Sem krakki?
Já.
Já.
Og sko ég sá hana í blaði eða svona einhverjum
bókablaði
og já. Þá fannst mér hún vera alltaf einu þess að ég hefði lært hana.
Já, þú varst náttúrulega eitt af hverjum þú lærðir hana?
Sjálfsagt af móður minni.
Hvað hétt hún?
Hún hétt Halldóra, var Guðmundsdóttir.
Já, og faðir þinn?
Sigurgeir Sigurðsson.
Já.